Rádio Praha, zprávy.
Premiér Mirek Topolánek obhájil funkci předsedy ODS. Ministr Kalousek uvažuje o odpočtu DPH z nákupu jakéhokoliv vozu. Český film René získal cenu Evropské filmové akademie. U vysílání vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Premiér Mirek Topolánek obhájil funkci předsedy ODS. Na Vysočanském kongresu porazil pražského primátora Pavla Béma v poměru 284-162 hlasům. Delegáti kongresu dali současnému předsedovi důvěru přes drtivou porážku ODS v senátních a krajských volbách. Topolánek jim slíbil sjednotit stranu, zavázal se také, že se poučí z chyb. Na rozdíl od volby předsedy strany je značně dramatická volba prvního místopředsedy, kterou sleduje Zdeněk Vališ.
V souboji o křeslo prvního místopředsedy strany probíhá už třetí kolo. Ve druhém kole zvítězil o pouhý jeden hlas poměrně neznámý starosta Prahy 13 David Vodrážka nad dosavadním místopředsedou a ministrem vnitra Ivanem Langrem. Už v prvním kole překvapivě neuspěl populárně bývalý hejtman Moravskoslezského kraje Evžen Tošenovský.
Vraťme se k volbě předsedy strany. Předtím pronesli oba kandidáti své volební projevy. Topolánek uvedl, že delegáti vědí, co od něj mohou čekat, včetně jeho ochoty učinit nepopulární kroky. Zároveň ale zdůraznil, že se poučil ze svých chyb. Označil se za svorník mezi liberální a konzervativní částí ODS. Topolánkův rival, pražský primátor Pavel Bém, chtěl necelým 500 delegátům dokázat, že k Topolánkovi existuje alternativa. Na co jsem sáhl, to jsem vyhrál, zdůraznil Bém. Představil 10 bodů, proč by měl být zvolen. Zdůraznil mimo jiné, že je dobrým manažerem v Praze, má dobré rodinné zázemí a je neúnavný strážce principu ODS. Šéf opozičních sociálních demokratů Jiří Paroubek v České televizi uvedl, že znovu zvolení Topolánka je důkazem, že ODS není ochotna provést skutečnou změnu. Předsedové koaličních stran Topolánkovo obhájení funkce přivítali. I když Mirek Topolánek obhájil funkci ve straně, podle politologů přesto ještě zdaleka nemá vyhráno. Bude záležet na tom, kdo bude zvolen do vedení ODS. A nyní k dalším událostem. Ministr financí Miroslav Kalousek uvažuje o možnosti odpočtu daně z přidané hodnoty u podnikatelů na jakékoliv auto, a to v souvislosti s podporou automobilového průmyslu zasaženého krizí. Dosud si mohou podnikatelé, kteří platí DPH, odečíst daní pouze nákup nákladního vozu nebo vozu s přepážkou. Jihomoravští policisté v noci na dnešek přistihli v restauracích a diskotékách více než 180 mladistvých, kteří i přes svůj nízký věk pili alkohol. Do rekordní policejní akce se zapojilo asi 500 policistů a strážníků, kteří zkontrolovali 5000 lidí. Česká režisérka Helena Třeštíková převzala v Kodani cenu Evropské filmové akademie v kategorii dokument za svůj snímek René. Helena Třeštíková je vůbec první českou držitelkou prestižního ocenění, kterému se říká Evropský Oscar. Ve vyznamenaném filmu mapuje 20 let života člověka na okraji společnosti. A ještě krátce o počasí, je oblačno a zataženo, teploty 1 až 5 stupňů Celsia. Po zprávách Rádia Praha se podíváme do historie. V Brně se koná výstava, která představuje unikátní archeologické exponáty z vesnice Bojná. Dozvíte se, co píše krajanský tisk, a tématem knihovničky Rádia Praha bude nový humoristický román Jana Kašpara. Jmenuje se Tlučhořovic rodinka a jde o první literární přepis populárního nekonečného seriálu. Přeji hezký poslech. Zlacené plakety, bronzový zvon, úlomky seker i takzvané velkomoravské otvíráky. To jsou některé z nálezů, které uvidí návštěvníci nové výstavy Moravského zemského muzea. Její název napoví víc. Bojná, raně středověké mocenské centrum mezi Nitrou a Moravou, nové archeologické objevy. Exponáty pocházejí ze stejnojmenné vesnice, která se aktuálně řadí mezi nejvýznamnější a nálezově nejbohatší raně středověké hradiště západního Slovenska. Kolega Vilém Faltýnek zařazuje do dnešní rubriky Historické obzory rozhovor s archeologem Luďkem Galuškou, který natočil přímo před vystavenými exponáty v Paláci Šlechtičen v Brně.
Oh, Památek Velkomoravské říše, prvního státního útvaru našich předků, si archeologové velmi považují. A protože zasahovala i na území dnešního Slovenska, Polska, Rakouska a Maďarska, spolupracují také se zahraničními kolegy. Velký výzkum probíhá aktuálně na Slovensku v oblasti Bojné, nedaleko Nitry. Moravské zemské muzeum přivezlo nejzajímavější nálezy do Brna, kde je mohou vidět také čeští zájemci. Je brněnská výstava shodná s tím, co bylo vystaveno na Slovensku? Ptám se Luďka Galušky.
Toto, co tu vidíme, tak je speciálně pro Brno expozice, protože nám se podařilo sem získat i materiál ze soukromých sbírek od slovenských soukromých vlastníků, protože to hradisko je prostě už dlouhodobě, řekli bychom, rabováno těmi takzvanými detektoráři. Ale na druhou stranu zase se daří historie milovným slovenským lidem skupovávat tyto věci a jak vidíte, tady jsou ochotní je nám prezentovat nebo prostě půjčit. No a druhá věc je samozřejmě, že za poslední dva roky je na hradisku v Bojné prováděn už specializovaný archeologický výzkum, takže po celé léto vlastně kope 50, 60, 70 studentů archeologie i nadšenců. No a samozřejmě za ty dva roky už se podařilo najít také několik stovek docela unikátních nálezů. I ty materiály, které se našly třeba i v tomto roce, ještě na podzim před dvěmi, třemi měsíci, leželi v zemi, tak i ty materiály už se prezentují ještě nenakonzervované tady na té výstavě.
Jak rozsáhlé je to hradiště? Říkáte, že tam kupuje 50, 60 lidí, to musí být značná plocha.
To hradisko se nachází asi 8 kilometrů severozápadně od Topolčian, tedy v Povážském Inovci. Zhruba v nadmořské výšce kolem 700 metrů se tam nachází takový, řekli bychom, obranný systém. To znamená nějaké opevněné polohy a k ním tedy valy otočené směrem západním, což je pro nás docela zajímavé zjištění. Je to takový, řekli bychom, ovál, takový protáhlý ovál na temeni kopce, z něhož dodnes jsou krásně patrné ty valy. Ty valy jsou vysoké, já nevím, 5 až 7 metrů dodnes. Ta šířka těch valů se pohybuje kolem 10 metrů, takže původně to musel být velký obranný systém. A myslím, že to hradisko zabírá plochu asi 23 hektarů.
Slovenští archeologové jsou teprve v začátku zkoumání. Galuška opatrně nabízí předběžný výklad. Většina nálezů pochází z první třetiny 9. století, kdy se konstituovala velkomoravská minulost. Velká Morava ještě neexistovala, ale na Moravě už bylo Moravské knížectví a v Ponitří Nitranské knížectví. V letech 833 až 36 vyvrcholily vzájemné antagonismy, což vedlo ke vzniku Velké Moravy. Hradisko v Bojné pravděpodobně patřilo do rámce Nitranského knížectví a zaniklo pod náporem starých Moravanů. Tuto hypotézu zatím nelze vyvrátit a jejím nepřímým potvrzením jsou podle brněnského archeologa Luďka Galušky mohutné valy obrácené k západu. Hradiště zřejmě zůstalo neobydlené a nachází se tu proto řada cenných nálezů. Znovu ho využili až Velkomoravané v době, kdy v závěru existence svého státu odolávali nájezdům Uhrů.
Srovnávat ho například významově s těmi našimi velkomoravskými centry, já nevím, starým městem Uherským Hradištěm, tedy s Veligradem, nebo s Mikulčicemi, nebo i Břeclaví Pohanském, případně některými dalšími, by bylo asi odvážné, ale zcela určitě v tomto období zhrávalo velmi významnou roli, tedy v období té první třetiny 9. století.
Kdybychom se chtěli, jak se to tak dělává, že se identifikujeme tedy do minulosti s těmi předky, kteří žili na našem území, jak je toto, řeknu tedy slovenské centrum, zajímavé nebo významné pro poznání naší minulosti?
Je zajímavé poměrně hodně. Jsme ve stejné době, kdy se konstituje i ta státnost tady, kdy z toho vzniká jeden potom společný státní útvar. Shledáváme tady, řekněme tomu, prvky materiální kultury, které známe samozřejmě i z těch moravských lokalit, jo? Ale ne v tak velké kvantitě. My na té Moravě máme identické nálezy, podobné, jako jsou tam. V tom vidíme i ten význam, můžeme srovnávat. Zároveň ale musíme přiznat, že jich nemáme tolik u nás, jak je z tohoto hradiska. A zase je to logické, protože to hradisko zaniklo náhle, nikdo to tam nezbíral, nikdo to nepřekovával, nikdo to nepřetavoval ty věci, prostě zůstalo to tam ležet, jak když po boji. To je pro archeologa, řekněme tomu, ideální svým způsobem záležitost.
Pojďme si teď projít trošičku tu expozici. Můžete komentovat, co tady vidíme?
No asi stojíme teď momentálně před tím nejzajímavějším, co tu je. měděné, pozlacené, silně pozlacené, takové terčovité plakety. Metodou ražení nebo tepání se na těch plaketách objevují vyobrazené postavy, skřídly, některé v adoračním gestu, u některých se dokonce objevují atributy v podobě písmene T. A co je zajímavé, tak asi na dvou těch plaketách je i vyraženo písmo, tedy latinka. Jedná se o velice významný nález. Taková ta prvotní interpretace, velmi pravděpodobná, je tedy ta, že máme co dočinění vlastně s ozdobami, které se nacházely na nějakém formě přenosného oltáře nebo přenosného relikviáře, tedy představme si nějakou truhlici, která byla obita tady těmito pozlacenými komponenty. Zdá se, že původ tady těch kování může být někde v severní Itálii. Nelze vyloučit, že to dokonce souvisí s těmi takzvanými iroskutskými mnichy. Toto by byl, pakliže by to tak bylo, jeden z nejvýchodněji nalezených prvků toho iroskotského, mluvme radši o irského mnišství.
Co by tomu nasvědčovalo, že to má tento původ?
No, zejména vyobrazení nebo znázornění těch andělů, ta podoba, samozřejmě i ta latinka. No, hned pod tímto unikátem je další unikát, a sice bronzový zvon, kompletní. A pak ještě nějaké úlomky dalších zvonů, a to včetně i těch takzvaných srdcí, to znamená ty, které úderem o tělo zvonu vytvářely ten zvuk. Je to velmi unikátní nález, když se to nezdá, protože ty zvony dneska v celé Evropě jsou snad 3, možná 4 z celé Evropy raného středověku. A můžeme říci, že pravděpodobně ten bojňanský někdy z toho období první třetiny 9. století je asi jeden z nejstarších vůbec. No a dost to koriguje naše názory, protože jsme si nemysleli, že by tady v tomto prostoru už v té době mohly být i takové zvony. Ale víme zase, že prostě ty zvony existovaly z písemných zpráv. Víme, že prostě Metoděj byl ukládán do hrobu za hlaholu zvonů, že Cyril v Římě samozřejmě také. Jo. Takže to jsou, řekl bych, takové ty nejšpekovatější špeky. Teď opravdu asi schází najít tedy pozůstatky toho kostela.
Našlo se také mnoho dalších předmětů, pozůstatky okovů, které dosvědčují existenci otroků, metrová dvouruční pila či neobvykle zdobené řemenné přesky. Mimochodem, slíbili jsme v úvodu také velkomoravské otvíráky. Cože to bylo?
Ono to skoro vypadá jak otvírák na pivo, že? Ale jsou to součástí koňských postrojů, velice typické právě pro tu první polovinu nebo první třetinu toho 9. století.
Na řadě je krajanský tisk, co zajímavého se v něm objevilo, se dozvíte od Petra Gabala.
Po českém rodákovi se jmenuje náměstí v Sarajevu, informují internetové české listy. Náměstí před kostelem svatého Josefa v centru metropole Bosny a Hercegoviny od listopadu nese jméno Karla Paříska. Významný český architekt, pocházející z Veliši u Jičína, téměř 60 let působil v Bosně a Hercegovině. Událost podle českých listů vzbudila velkou pozornost jak sarajevských, tak i celostátních médií. Při této příležitosti byl například český velvyslanec hostem ranního vysílání kantonální televize Sarajevo, která pak večer promítla dokumentární film o životě a díle Karla Paříska. Internetový list dále informuje o oslavě v Rize, kde se v hospůdce s názvem Buď zdrav, Švejku připomínalo 10. výročí Lotyšsko-české asociace spolupráce. Vedle 15-leté Lotyšsko-české společnosti již druhého spolku přátel České republiky v Lotyšsku. Večer začal, jak píší české listy, lotyšsko-českou hymnou. Text písně Nevis slinkojot un pustot je totiž překladem čelakovského básně a skladba zlidověla natolik, že v dobách carského Ruska i za sovětského režimu, kdy byla lotyšská hymna zakázána, se stala tato píseň jakousi druhou lotyšskou hymnou. V seriálu Krajanské panoráma české listy představují Jindřicha Nermutě mladšího, který jako čtyřletý odešel se svými rodiči do Austrálie v roce 1949. Podobně jako jiné děti českých exulantů se adaptoval v australském prostředí. V pokročilé dospělosti však jeho původ nabyl mimořádné důležitosti a v roce 2005 se Nermuť stal předsedou spolku Čechů a Slováků v Hobartu na Tasmánii. Také začal pořádat písemnou pozůstalost po svém otci, bývalém poslanci za Lidovou stranu a před ním organizátorovi exilu v Austrálii a Oceánii.
Knihovnička Rádia Praha bude věnována humoristickému románu Jana Kašpara. Jmenuje se Tlučhořovic rodinka. Ten název znají posluchači z rozhlasového seriálu Oldřicha Kajzra a Jiřího Lábuse a Jan Kašpar se s jejich souhlasem pokusil o první literární přepis jejich populárního nekonečného seriálu.
Posloucháte nekonečný seriál Tlučhořovi? Aneb byli jsme a budem. Autoři Oldřich Kajzer a Jiří Lábus. Hrají Božena Tlučhořová, Jiří Lábus, Páťa Tlučhoř, Oldřich Kajzer, Růžena a Patrik, Oldřich Kajzer, básník Mirko Hýl, Jiří Lábus, v dalších rolích Oldřich Kajzer a Jiří Lábus, režie Ivan Holeček.
Pod touto znělkou se seriál vysílá s přestávkami od roku 1991. Jak už vysvětlí Vilém Faltýnek, autor dnešní knihovničky Rádia Praha, jeho kořeny sahají ještě dál do minulosti.
Aby bylo jasné, jaký úkol na sebe spisovatel a scénárista Jan Kašpar vzal, připomeňme nejdřív, jak Tlučhořovi vznikly. Páťa a Božena Tlučhořovi a jejich děti, Růžena a Patrik, a také jejich trvalý host, básník a příživník Mirko Hýl, jsou osobním dílem dvou herců a komiků, kteří se seznámili v 80. letech během působení v pražském studiu Ypsilon. Už v roce 1988 zachytil Československý rozhlas jejich první společné improvizace a vytváření mnoha postav v pořadu besedy u Uma Kartového stolku aneb hovory o ničem. České publikum mělo ještě v živé paměti 15 let vysílaný seriál Jak se máte Vondrovi, když v roce 1991 vyšel do éteru na vlnách soukromého rádia Golem první díl seriálu Rodinka. Oba komici vytvářeli všechny postavy, reagovali na aktuální dění ve společnosti a vysmívali se blbosti a omezenosti lidí své doby. Později seriál převzala Frekvence 1, pak Český rozhlas, internetový portál Stream.cz a nyní se o jeho budoucnosti jedná. Hostem ve studiu Rádia Praha je spisovatel Jan Kašpar, který seriál literárně zpracoval a který také už několik let pracuje na scénáři kresleného sitcomu podle Tlučhořovic rodinky. Jak Rádiu Praha prozradil, nepatřil zpočátku mezi fanoušky Tlučhořových.
Já jsem nikdy nebyl ctitel Tlučhořů a nikdy jsem je neposlouchal pravidelně. Já opravdu jsem se k oběma věcem i k tomu filmovému projektu nebo televiznímu projektu, i k tomu knižnímu projektu dostal jako řemeslník. To bylo ve chvíli, kdy jsem v tom roce 2002 dostal nabídku dělat poprvé synopsi a připravit ten příběhový oblouk. V tu dobu bylo k dispozici v archivu zhruba 500 pokračování už. Jsem jich musel taky hodně naposlouchat, ne všech 500, a vytvořit takový oblouk, který nebude korespondovat s tím pokračováním, jak ho stavili oni, ale který vytvoří z těch figur samostatný příběh, což je i případ Tlučhořovic rodinky v knižní podobě. Tam se odchyluju od charakteru některých postav, odchyluju se od poent některých dílů, ale oni to tak chtěli, oni mi dali právo, my jsme měli teda všichni tři právo veta, to znamená, tak to bylo postavený, že kdo řekne ne, tak přes to vlak nejede. Takže vždycky bylo nutné dojít k určitému kompromisu, nicméně oni mi dali volnou ruku zacházet s jejich postavami volně, ale zároveň zacházet s epizodníma postavami volně. Toto má podobu klasického románu. To nejsou přepsané díly.
Ani to nejsou povídky.
Ne, to je klasický román. Tak jak se rozumí žánru román, tak toto je román humoristický.
Ty díly jednotlivé Tlučhořovic rodinky toho rozhlasového seriálu, jak oni vznikají, připomeňte, vznikají jako improvizace?
Naprosto, to je třeba říct, že já jsem si zamluval ten příběh teprve ve chvíli, kdy jsem pochopil, jak vzniká. Oni skutečně přijdou, nebo přišli, netočej, ale přišli s Holečkem do studia, s režisérem, posadili se, už cestou si řekli pár narážek, jako o čem by to asi mohlo být. A oni jsou schopni, mají v hlavě jednak takovou určitou dramaturgickou genialitu a zároveň mají v hlavě časovou genialitu, přesný timing. Čili oni vědí, že díl, který rozjedou, aniž by měli cokoliv napsaný, který rozjedou jako improvizaci, tak oni už někdy v páté minutě vědí, že jim vystačí na jednu jedinou epizodu a že už se k tomu nebudou vracet. Ale oni taky už třeba v desáté minutě vědí, že to je tak silný, že tak zajímavý a pro ně příjemný, že to neukončou jako finito, jedeme dál příště úplně z jiného soudku a už vědí, že to bude třeba 3- až 4-dílná epizoda. Že? A opravdu tam se takřka nestříhá, tam se pak jenom dodělávají ruchy. Oni jsou opravdu v tomto ohledu geniální, když to zní absurdně v této zemi a v této době, kdy to působí jako z místa jako servilita nebo něco nepatřičného, ale oni opravdu svedou neuvěřitelnou věc a to je rozehrát improvizovanou sketch a zároveň tu sketch dramaturgicky vyklenout a zase směřovat k jejímu konci. To musí mít začátek a konec, to přece nemůže se jenom tak pindat, že to musí být příběh, to musí být story.
A teď vy jste tenhle materiál dostal do ruky a začal jste z toho stavět ten velký příběh, ten velký oblouk. Znamená to, že jste tedy přepisoval, a to už jste řekl, že jste musel upravovat. Jak dalece, jak hluboko jste v těch úpravách šel?
No, myslím si, že to procento těch mých změn, nebo to procento toho mýho vstupu do jejich improvizací se dá tak odhadovat kolem 30%, řekněme. Za prvé, první problém, i kdybych to přepisoval důsledně, a i kdybych se víc držel jejich struktury, a i kdyby to bylo, řekněme, ne román, ale 25 povídek, který by měl jakousi logiku, tak i tak by ten jazyk byl jiný, protože mluvená čeština má úplně jinou strukturu než psaná čeština, má úplně jiný skupenství, to znamená přepsat mluvenou češtinu do psaný a zároveň zachovat atmosféru mluvený češtiny, znamená vytvořit de facto nový jazyk, to je bez ohledu na to, čili i tak se tam v podstatě opakuje minimum těch přímých šplechtů. Každý jejich šplecht, který tam je, je víceméně obroušený, upravený, má jinou syntax. No a byl jsem, řekněme, laskavější k některým jejich postavám. Já jsem si ty figury zamiloval, což je nutný, a byl jsem ke všem mnohem laskavější, než jsou oni. I ta prostitutka Růžena, jejich je u mě holka, která prochází určitým vývojem a ta katarze je pozitivní, jako v uvozovkách se směšná, ale pozitivní. Jedna figura, která jim zemře, mě nezemře, já tu figuru potřebuju prostě až do poenty. Mirko Hýl je jaksi konstantní čumil a konstantní voajer, tak jako mají i oni, ale i on není takový přibyblý slovní skutečný kleptoman, jako mají oni. Protože všichni u mě jsou jakoby hodnější, je jako s nás pochopitelný a s nás uchopitelný. A lidi si můžou nejen se jim smát, ale i si je tak trochu zamilovat, zejména Páťu, že? Což je Oldův majstrštyk. Tak toho jsem já měl velmi rád a tomu tam dávám prostor opravdu proto, aby to byl takový sympatický, spíš bručo, takový sympatický mačo v uvozovkách, než absolutní idiot, tak jak ho prezentují oni.
Zlužte si kraker.
Děkuji, já po 7. večer už jídlo ne, abych se udržel v kondici.
No poslyšneš teda, co vy jako, vy jste sem přijel teda?
Já jsem tu na chviličku, protože odjíždím do Paříže, mě za...
Jo.
Ježišmarja, no je to, no co? Je to možné, mě ujel no to nestihnu, za 3 minuty mi odjíždí rychlý z hlavního nádu, no to je tragédie.
No to nestihnete, to už
no,
ne.
No to je, já jsem se zapovídal, já myslel, že jenom naskokal, vaše pohostinost, jak se říká, mě doslova zahltila. No dá se nic dělat, další mi jede zítra v 9, jestli ve 12 hodin odjíždí zítra, tak jestli...
No tak, to máte smůlu.
Ježišmarja, to, no. To není problém se tady vyspat, jistě máme to trošku teda takový to, ale počkej, to se nějak srovnáme.
No ale kde by se pan básník vyspal?
No hele, uděláme to takhle, děcka půjdou k nám a budete v dětském pokoji, nebude vám to vadit? No, Patriku!
Já můžu jít Bršanovi.
Ne, nikam, ty buď rád, že jsi rád, že jsi, jednou se doma, nikam nechoď, budeš dnes, pan básník bude v dětském pokoji a...
No jo, no to se nějak srovná.
Ukázka je z prvního dílu seriálu vysílaného v roce 1991. Skalní příznivci Tlučhořových sledují seriál mnohdy od tohoto prvního dílu. A jak reagují na knihu, která právě vychází?
No to existují dva typy reakcí na tuto tu knížku, oba jsou krajní. Ty lidi, kteří Tlučhoře téměř neznali, nebo jen tušili, že existují a čtou to jako úplnou novinku, jako něco novýho, tak těm se ta knížka líbí. Mají k ní určitý výhrady samozřejmě. Skalní fanoušci Tlučhořů mě nesnášejí k smrti. Pro ně bylo takovým utrpením, že si vůbec někdo dovolil ten zvukový půvab převést do něčeho, co má úplně jiný charakter. Že tolik nadávek jsem na svou adresu neslyšel za celý život a bude mi skoro 60, kolik oni stihli napsat třeba za jeden den v četový diskusi na mý jméno, že? Takže oni to nesnáší k smrti. Ale já to chápu, když byla tiskovka nebo autogramy dá kolem ty knížky, já jsem se jim omluvil a řekl jsem, že naprosto chápu, protože já stejně tak já jsem alergický na takřka všechny filmové přepisy mých oblíbených knih. Že?
čím tedy bylo nutné nahradit to, co tam vnášeli oni svým herectvím a svým tou hlasovou komikou?
Zaprvé vykreslili jsme z toho jakoukoliv politiku s jejich vědomím a s jejich souhlasem a jsou to situační gegy a situační grotesky a jazykový gegy a jazykový grotesky. To je v podstatě minimálně zatížený mýma komentářem a popisama. Ta knížka pro ty lidi, kteří ji vnímali jako něco, co je dobrý, tak říkají, že se že člověk prostě musí dočíst, že se to, že to letí jak smršť. A tak jsem to i chtěl, že já jsem si vybíral vysloveně věci, které bylo možné převést do té psané podoby, aniž by tam nutně musela hrát významnou roli ta modulace hlasová. Samozřejmě, že jsou díly hlasový, kdy ten Páťa má třeba pětiminutový monolog, kde ten Oldřich takřka jak Hamlet v Národním divadle prostě vyrábí neuvěřitelnou sérii sylogismů, nesmyslu. A ten Jiří musel evidentně s takovým nadšením poslouchat, že mu to ani jako Božena, ani jako Hill nevstoupí. A on mění hlasy, mluví jako s někým jiným, paroduje toho někoho jiného a takhle, tak to je nemožné naprosto tohleto použít.
Seriál Klučhořovi už dosáhl 800 epizod, které jsou zhruba 20-minutové a pokud se točí a vysílá, objevují se v týdenních rozestupech. Jak říká spisovatel Kašpar, jeho tvůrci Oldřich Kaiser a Jiří Lábus se s režisérem Ivanem Holečkem dohodli na tom, že seriál ukončí 1000. prvním dílem a tohoto počtu hodlají dosáhnout stůj co stůj.
Dnešní vysílání Rádia Praha končí. Naslyšenou se od mikrofonu těší Zdeňka Kuchyňová.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours UTC on 11640 kHz. In Central Europe, you can tune in at 1330 hours UTC at 9850 kHz and every Friday and Saturday on DRM. Listeners in West Africa can listen at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz and at 2230 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 15710 kHz or at 2230 on 9435 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 hours UTC on 17545 kHz and at 0430 hours on 9855 kHz. In the Middle East, listen at 1130 UTC on 17545 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 15710 kHz, at 1400 hours on 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 hours UTC on 9855 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours UTC on 9430 kHz. Listeners in Australia can tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz.